Šī raksturvieta, kas mums ir priekšā, ir diezgan unikāla ar to, ka tā ir savu veidu tāda viena no agrīnām ticības apliecībām. Un ar ko tā mums arī šodien lieldienās, ka mēs domājam un svinam Kristus augšām celšanos, tā mums palīdzēs divos veidos. Kāpēc teicu, tā ir tā savu veidu agrīna ticības apliecība? Jūs ziniet, kas ir priekš jums, kas esat skeptiķi, tas būs, vai varbūt tu pat sev nesauc par skeptiķi, tu ļoti esi ieinteresēts, jā, bet tu varbūt sev nesauc par kristieti, vismaz pagaidām. Viņi būs vērtīgi šajā ziņā, ka tas ir tāds ļoti liels apgalvojums, bet te ir viss. Jā? Ja tu gribi saprast, kas ir kristietība, kas tad ir Kristus, kas ir evaņģēlijs, kas šīs lietas, te tiešām ir visu, jo apstieties, kā Pāvils noslēdz, viņš saka, tas, kas jums šeit ir priekšā, jums ir evaņģēlijs, un viņš pasaka 11. Mēs tā visi sludinām. Mēs tā visi sludinām 11. pantā, vai mēs, vai tie citi. Ja? Un tā jūs esat sākuši ticēt. Viņš saka, tas, kas ir šeit, tas ir kompaktā versijā, tas, kam jātic visiem kristiešiem. Ja? Kā tu vari atšķirt? Un šeit tu varēsi, nu, es ceru, ka mēs labu darbu šeit izdarīsim adekvātu, ja? Bet principā šeit ir tas, kas tev jāzina, ko nozīmē būt par kristieti. Ja? Un arī tev, brāli un māsa, jums kristiešiem, šeit ir tas, ko tu vari zināt, kas atšķir kristīgu baznīcu, kas atšķir kristīgu draudzi. Jo dažreiz zina, kā mums ir konfesijas, mēs sākam villoties savā starpā arī kristieši. Tad šeit ir tas, kā ziniet, ir teiciens, kur man atgādināja piekdien kāds galvenais, lai galvenais vienmēr būtu galvenais. Ja? Galvenais, lai galvenais vienmēr paliek galvenais. Tad lūk, šeit ir galvenais. Un pārējais jau, kā saka, kā sanāk. Ja? Šis ir tas, kas mums visiem ir jāzina. Šis ir tas tā kā, tā tiešām esence. Ja? Mēs redzēsim trīs lietas. Mēs šeit redzēsim trīs lietas, kas mums tiek pateiktas. Mēs pirmkārt redzēsim, ka evaņģēlijs nav par mums vai to, ko mēs darām, bet tas ir par personu. Tāpat nav mācība vai uzdevumi, kā mēs bieži vien to dzirdam. Uzdevums saraksts, bet tas ir par personu. Un tas ir atslēga. Otrkārt, tas ir par vēsturiskumu. Kristieši ļoti viegli būtu varējuši iet pa ceļu, ka tā kā, tas nav svarīgi, kas ir noticis. Galvenais ir kaut kādas lietas, kurām tu seko, kuras darkam tad tic, kas tā dod kaut kādu pieredzi, kā visas pārējās reliģijas. Jā? Bet viņi stūrgalvīgi runā par vēsturiskumu. Mēs redzēsim, kāpēc. Tātad tas ir par personu, par vēsturiskumu un par brīnišķīgu žēlstību. Tā ir trešā lieta. Tas ir par personu. Tas ir par vēsturiskumu un tas ir par brīnišķīgu žēlastību. Pirmkārt, tas ir par personu. Paskatieties, sākot ar trešo pantu, būtībā tikai trešo pantu tagad sākumā. Ja? Vispirms es jums nodevu to, ko pats esmu saņēmis – Kristus. Ja? Man ir tāda fantāzija, kad es gribētu viens prediķi šī brīdī nobeigt. Pateikt, aizlūksim brāļu un māsas, dziedāsim un tā tālāk. Tas, ko es saņēmis un ko es jums nodevu, tas ir Kristus. Jā. Tas viss ir par viņu. Tas ir par personu. Tas, ko jūs lasīsiet tālāk līdz 11. pantam, tur neviena lieta netiek teikta, ko tu dari. Jā. Tur nekas, tā kā viņš saka, lūk ir esence, to sludina es, vai vienalga kas. Ja tas ir tas, ko mēs mācam, ar to pietiek. Jā. Tur izplēst šo lapiņu, izgriezt šo gabalu, un ar to pietiek. Tas nav izprotams, jā? Bet tur nav viena lieta pateikt, ko tu dari. Jā. Tur nekas nav teiks par to, kas tev jādara, izņemot to, ka tu beigās saki, ja jūs tam ticat un pie tā turaties. Mēs parunāsim, ko kristīgā nozīmē, bibliski nozīmē ticība, bet tas ir par personu. Tas ir par to, ko viņš ir izdarījis, ko viņš ir sarūpējis, par to, ko viņš pie krusta teica, viss ir piepildīts. Pleroo grieķu valodā, kas ir piepildīts, pabeigts. Tas viss ir par viņu. Pirmkārt, tas nozīmē, ka viņš ir izdarījis visu ar savu nāvu un augšām celtošanos, lai tev grēki tik piedoti. Paskatieties, kas ir sacīts. Kristus, ja? Evaņģēlijs ir Kristus un par to, ko viņš ir izdarījis. Un paskatieties, trešajā pantā, ko Kristus mira par mūsu grēkiem pēc rakstiem, ceturtajā pantā tik guldīts kapā un trešajā dienā augšām cēlies pēc rakstiem. Bet ko viņš izdarīja? Viņš mira par taviem grēkiem un augšām cēlās, lai tu varētu tikt attaisnots. Tātad tas ir par to, ko viņš ir izdarījis, tavai glābšanai, ko viņš ir iesācis un pabeidzis. Kāpēc augšām celšanās ir svarīga grēku piedošanai? Tāpēc, ka tas tev pasludina, ka viss ir piepildīts, nekas vairs nav jādara. Viņš ir noslēdzis šo darbu. Ja? Jums ir bijis kādreiz nepatīkama. Man ir bijis vismaz kādu reizi nepatīkama pieredze, ka tu kaut kur tur staigā pa veikalu, vai nāc ārā, tev iepīkstās, un tev pienākšties te apsargs GLS, vai kā viņš to saucās, GPS, vai ja? G4, tur S. Viņš saka, parādiet man savu somu. Baigi nepatīkam, ja? Baigi nepatīkam. Līdzvalsts čeku un saki, viss ir samaksāts. Tad lūk, augšām celšanās ir tas, ka viss ir samaksāts. Viss ir samaksāts. Vai tu zini šo te pieredzi, vai tu to esi darījis, ka tevi moka tavu sirdsapziņa, īsti grēku un pārkāpumu. Es nedomāju par kaut ko izgudrot, ja terapētiski tur vēl kaut ko, ja? Bet īsti, tev moka sirdsapziņa. Tev apsūdz varbūt cilvēki, vai svētais gars, ja? Pa īstam, kas ir svarīgi. Un tu vari izvilkt ārā Kristus augšām celšanos, ko mēs šodien arī svinam. Viss ir samaksāts. Sapratu, Bībelē tas nav izgudrots kaut kāds tāds salīdzinājums. Bībelē runā par šo parādu rakstu, ka tev ir ka mums ir parādu raksts pret Dievu. Un Kristus krusts ir tas, ka viņš ir izdzēs šo parādu rakstu, kas pret tevi ir gara. Tas ir reāli šī grāmatvedības valoda, ja? Ka viss ir samaksāts. Tā ir persona, pirmkārt tas nozīmē, ka viss ir samaksāts. Otrs, paturpinot šo pašu ideju, mēs pielietojam drusku. Kā, teiksim, ja tu esi vieses vai skeptiķis, vai kā tu uztver, kas ir, kā tu šķiet, kas ir kristietība? Ja? Tie ir saraksti, uzdevumu saraksti bieži vien. Vai tu varbūt kā kristietis tā dzīvo, kas ir saraksts, kas tev jāizpilda, un tad varbūt tu nopelnīsi Dievu mīlestību, ja? Ka viņš tev pieņems. Tas pilnīgi izmaina, kā mēs skatāmies, kas tas vispār tāds, kas tas vispār ir. Tā kā būtībā, kas tas vispār ir, tā ir persona, kas ir izdarījis visu, lai tev atvest pie sevis. Mēs sprediķi pēc grēks un dzēm pie kunga galda. Kas tad tas ir ģimenes galds, ja? Kur tu sēdi ģimenē, kur ir tēvs galda galā, kurš tevi pievedz pie sevis, pie personas. Kas tas ir galu galā, ja? Īstenībā, kas tas ir? Tie ir uzdevumi, tas ir jūks. Ja, kā mēs bieži vien, tas ir jūks. Kas tas tāds ir? Ne? Un tāpēc es saku tik vērtīgi šis te, ka kāds no jums varbūt tās, ko es šoreiz ielieku, piedodiet šī te zem vienu vārdu skeptiķi vienalga, ja? Varbūt tas tā kā, nu kas tad tas ir? Lai mūsu pretenzijas būtu pamatotas īstas, ja? Vai viņas ir pamatotas tas, ko mēs domājam par kristietību, vai tas ir kaut kas mūsu galā izdomāts. Tas ir Kristus, tā persona, kas ar savu nav un augšanālu cilvēšanos savu upuri, par grēkiem viņš nomirst, ja? Viņš tev pieved pie sevis, viņš tev sēdina pie galda. Un zin kāda vēl viena lieta, ko neviens cits skolotājs, kuram tu šobrīd klausies, un es varu garantēt, tu kaut ko klausies, ja? kaut kādus guru, zinātniekus, life coaches, youtuberus, kas tev kaut ko māca, bet viņi nekad nebūs tev glābēji. Ja? Viņi tev kaut ko pamācīs, ko tev varētu, nu, ko tu varētu darīt. Ja? Kā tu vari sev uzlabot vai vēl ko, bet viņi nekad nebūs tev glābēji. Viņi nekad tavā vietā neko nav izdarījuši. Ja? Un nekad viņi tavā vietā neko neizdarīs. Un šeit ir persona, kas izdarīs visu, lai tu sēdētu pie viņa galda. Viņš ir samaksājis visu, lai tu sēdētu pie ģimenes galva, tai persona. Ja? Otra lieta, kas ir atšķirīga no tā, kā mēs parasti domājam, vai mēs tipiski nedomājam par to. Pirmkārt, tai persona, evaņģēlijs ir persona, kristietība ir persona. Es zinu, ka es kaut ko aizmirstu. Zini, ka tu vienmēr tu kaut ko nepateici svarīgu. Un tu zini īstenībā, ja tu sāc kaut ko citu darīt, un tagad sāc īstenībā svarīgu lietu, ko es gribēju pateikt. Ja tā ir persona, tad tu viņu satiksi. Ja? Citiem vārdiem sakot priekš jums visiem, tas nozīmē, ka pieņemot šo evaņģēliju, ticot šim evaņģēlijam, tā ir reāla persona, ko tu pazīsi. Tā nav tikai kaut kāda mīti vai leģendas, vai tas, ko jūs jau teicu, uzdevumu, kurus mēs pildēsim, rukāsim neapmierināti, ja? Kaut kam tev kā celpo pakausi dzene, bet tā persona, ko tu pazīsi. Un paskatieties kristiešu vēstu liecības 2000 gadus atpakaļ. 2000 gadus atpakaļ. Un kas arī interesanti, ja? Tev būs grūti šodien palasīt Homēru vai Iliādu, tev būs grūti palasīt tur Tacita vēsturi vai vēl kaut ko, vai Jozefu Flaviju vai vēl kaut ko. Bet tu paņemsi kristiešu dienas grāmatas, tu paņemsi Augustīnu no 5. Gadsimta. Un tā kā, mēs esam pazīstami. Ja? Tu lasīsi, tu satiksies ar kristiešu liecībām visur pasaulē. Ja? Un tā ir persona, ko cilvēki pazīst. Un tie nav tikai mistiķi, vai kaut kādi, ja dažreiz mums, nu, tas ir kaut kas mistisks, ja, bet ar svēto garu Kristus, ja, bet mūsu, ko mēs teicām, mēs sēd pie svētā, pie viņa galda, un tu zini, ka tu pazīsti personu. Tu staigā ar personu. Es nesaku, ka vienmēr tu esi tādā stāvoklī, bet principā tu zini, ka tu pazīsti personu. Un, to, un es saku, tas nav tikai kaut kāda mistiķa celē kaut kur. Bet tas būs Isaacs Newtons, ja? Tas būs Keplers, tas būs Paskals, tas būs Johans Sebastians Bachs, tas būs Mārtiņš Luters. Tie būs, ziniet, kas paliet ir? Mēs ļoti dzīvojam katrs īpaši šodien sadrumstalotā, katrs savā akvārijā kaut kādā. Īpaši šodien, ka mēs varam savus YouTube kanālus atlasīt, savus šitās te Twitter kanālus. Ja? Un tu vari pilnīgi noslēgt savu informācijas telpu, kura tev ir saprot, kura tu iekļaujies. Ja? Un tā mēs dzīvojam visi. Mēs ļoti bieži nesajaucamies. Ja? Bet ja jūs pasīsieties uz Kristu, tur ir viss spektrs. Ja? Tur ir viss spektrs, viss cilvēku spektrs. Vienkārši cilvēki, darba ļaudis, zilās apkaklītes, baltās apkaklītes, filozofi, reliģiski mistiķi, ja? Tas Kristus, tas nav tikai dažiem, ja? Viņš tā ir persona, ko tu neatkarīgi no savu gājumu var pazīt. Un vēsturē jūs to redzēsiet, vēsturē jūs to redzēsiet. Tā ir viena pielietojums, viena lieta, ko es gribēju pateikt, tā ir persona. Tu satiksi un staigās ar personu. Ja? Otra lieta vēsturiskums, ko es gribēju šeit kas mums mēs nevaram nepamanīt. Es pirms tam teicu, ka principā reliģijas nav kļuvusi mazāk šajā pasaulē. Jūs paskatīsieties. Nu, jūs varbūt pazīstat kādu tādu zvērinātu ateistu, bet pārsvarā visi cilvēki jums teiks, nu katrs jau kaut kam tic. Pareiz cilvēki tādi pilnīgi tādi, kā saka, zvērināti ateisti, īstenībā ļoti relatīvi, nu, kopumā tie ļoti maz. Pārsā visi kaut kādā ezotērikā, es to, mēs to nosaucam, kaut kāda veida ezotērikā cilvēka atrodas. Galu galā maiņticībā. 21. Gadsimtā pasīsies visu hokejisti, sportisti, nenormāli maiņticīgi. Jā. Sidnijs Krosbijs, viņš neatsvars, kurš tur bez zeķēm spēlēja un tā tālāk. Jā. Nu, kā nenormāli. Visi cilvēki, un to arī es vairs neatsos, kurš to teica, vai tas bija Jones Lennox, viņš ir Oksfordas matemātikas profesors, kurš šajās debatēs ar Dawkins un citiem, kad izslēdzās kameras un prožektori, viņi saka, mēs īstenībā nezinām, ir tā pilnīgi godīgi. Mums ir ļoti bravūrīgi jārunā pa televizoru, bet īstenībā, godīgi runājot, mēs jau nezinām. Citiem var zināt, ko es gribu pateikt, kristieši varēja iet pa šo ceļu, un kāpēc mums runāt par vēsturi? Kāpēc mums runāt par vēsturi? Bez tā var iztikt. Tāpat visi kaut kam tic. Bet paskatieties, ko Pāvils saka, kas ir daļa no evaņģēlija. Neatņemam. Atcerieties, tā ir esence. Ja ar to pietiek, tur nedrīkst aiztikt. Ko es varu atšķirt, kas ir kristietība? Nē, tas ir šis vēsturiskums. Un tur, kur viņš tiek noliekts, tā ir novirzīšanās no evaņģēlija. Paskatieties, kā viņš turās pie tā, ka Kristus augšām celšanās ir notikusi aculiecinieku klātbūtnē. Tas nav kā tā. Tā nav mistiska pieredze tavā sirdī, kā laumiņas un vēl kaut kas. Ja? Kas ir daļa no šajā evaņģēlija, kas ir absolūti neatņemama? Sākot ar 5. pantu. Viņš parādījās Kēfam, pēc tam tiem 12. Pēc tam parādījās vienlaikus vairāk nekā 500 brāļiem, no kuriem lielākā daļa vēl ir dzīvi, bet daži jau ir aizmiguši. Pēc tam parādījās Jēkabam, pēc tam visiem apustuļiem. Un kā vispēdējiem viņš parādījās man, kā tādam priekšlaicīgi dzimušam. Apsities, viņš saka, kad viņš parādījās masveidā cilvēkiem. Visiem apustuļiem, viņš saka, vēl 500 brāļiem, viņš saka. Tie ir aculiecinieki, kas satikās ar augšām celto Kristu, pie kam ir nevis mistiski, bet savā sirdī kaut kā, ja? Viņš saka, vienlaicīgi. Mēs varam runāt, ka cilvēks sarījās šitās nemušmirs, un viņiem ir kaut kādas vīzijas, ja? Bet viņiem nebūs vīzijas visiem vienādas. Saprotiet domu, ja? Jā, cilvēki visu kaut ko tur vīzijās redz. Bet apsieties, kā viņš saka, ka tā nebija mistiska pieredze, bet vēsturiski fiziska laika un telpā. Sestais, pēc tam parādījās vienlaikus vairāk nekā 500 brāļiem. 500 cilvēki, tas ir tāds normāls tāds, teiksim, kongresnams. Ja? Šis ir vēsturiskums. Viņš runās par vēsturiskumu. Zini, kas ir? Es šobrīd atkal versīšos drusku pie skeptiķiem. Mēs nevaram visu šo laiku veltīt pierādījumiem, augšām celšanās pierādījumiem. Ja? Jums ir interesi, jūs daudz kur tiem varat piekļūt, es jums varu pateikt un tā tālāk. Bet ziniet, ko es gribu teikt? Ja tu, saki, es gribu izsakot šim pavadienam, es esmu gatavs viņam izsakot. Es esmu gatavs izsakot šim pavadienam, tu nebūsi vīlēs. To gan es tev gribu pateikt. Lielākā daļa cilvēku negrib tam izsakot. Tāpēc, ka tas ir pārāk nērti, tas viņu dzīvi var pārāk sašūpot. Ja? Tas varbūt izrādīties nērti un pēkšņi Dievs kaut kādīgi iejauksies tavā dzīvē. Ja? Tas tā kā Lūcijas saka, ja? tu man neko nedarīsi. Viņš saka, es to nevaru apsolīt. Tu man neko nedarīsi, ja? Viņš saka, es to nevaru apsolīt. Un tāpēc cilvēki nav gatavi šim pavadienam izsakot. Bet ja, tu, ja es tev varu ieaicināt izsakot šai domai, ka tas ir vēsturiski. Un Bībele ir ekstremāli vēsturiski, kā neviens reliģisks teksts. Ja tu šim pavadienam izsakos, tu nebūsi vīlies. Tu atklāsi, ka šie notikumi ir vēsturiski. Jautājums, vai tu esi gatavs. Un zini, kā tu vari zināt, ka tu esi... Un kā to pateiksim? Kā tu vari zināt, ka tu esi intelektuāli atvērts? Ja? Vai tu esi atvērts? Ja mūsdienās ļoti svarīgi būt cilvēkam, ka tu esi atvērts. Vai tu intelektuāli esi atvērts? Vai tu intelektuāli esi godīgs un drosmīgs? Vai zini, kā tu vari zināt, ka tu esi gatavs nonākt pie secinājumiem, kur tev dokumenti aizvedīs, kur tev liecības aizvedīs? Ja tu saki, es īstenībā neesmu gatavs, ja? Tad tas parāda, ka tu īstenībā maz negribi zināt bieži vien, ja? Ka tu meklē aizbildinājums, bet tu esi intelektuāli gatavs un aiziet tur, kur tev vedīs pierādījumi. Vai tu esi gatavs tur sakot? Un tas ir tas, kas viss, kas ir nepieciešams, ja? Ja tu esi gatavs intelektuāli būt godīgs, atvērts, un vai tu esi noslēgts, vai tu esi ar aizspriedumiem, vai tava domāšana ir pārāk primitīva un tumsonīga. Ja? Ja tu esi atvērts, izsakot šim pavadienu ķēdēji, es varu es pierādījumu ķēdēji, tu nebūsi vīlies, to šī rakstvieta saka. Es jums vēl vienu lietu pierādīšu, kas ļoti parādīšu sākumu apstēties, ko viņš saka. Trešajā pantā, un tāpēc mums dievkalpojums saucās, vai tam var ticēt? Vai tam var ticēt? Paskatieties trešajā pantā. Vispirms es jums nodevu to, ko pats esmu saņēmis. Kristus mira par mūsu grēkiem pēc rakstiem un tika guldīts kapā un trešajā dienā augšām cēlās pēc rakstiem. Ziniet, tas ir, parasti mēs par to nedomājam, bet tas ir daļa pie šīs pierādījuma ķēdes, ka, ziniet, naudai ir ūdens zīme, ka tu var zināt, ka tā ir īsta. Ja? Tu veikalā tev vai ielaiž kaut kādā aparātā, vai ja kas ir rīt vienkāršāk, viņa vienkārši pastāsts par sauli, ja? Tur jābūt ir ūdens zīmei. Tai drošajai zīmē, ka viņa nav viltota. Tad lūk, Bībelē ir ūdens zīme, ka tā nav fikcija. Ziniet, kas ir? Tas, kas šeit rakstīts. Apsolījums un piepildījums. Pravietojums un piepildījums. Tas nav kā citi reliģiskie teksti, kur vienkārši kaut kas tiek pasludināts, ja? Un tad tu tā kā caur vienu punktu vienmēr var izvilkt līniju, uz kurā virzienā tu gribi. Ja? Bībelē ir šie divi un vairāk punkti, ka tu līniju var novilkt taisni. Tas ir apsolījums un piepildījums. Tas, kas ir vecajā derībā, ko mēs saucam veco derību pa jūdu rakstiem, kas ir pravietots, jūs palasīsiet, jūs būs šokā, cik daudz no tā ir piepildīts. Un cirdēs saka, nu, noteikti jau tas ir pēc Jēzus rakstīts. Bet, ja jūs iebrauksiet uz Jeruzālam, ja, tur ir Shrine of the Book, angliski saucās, kur 48. Gadā Kumrāns alās atrada šos te vecos derības tekstus, kas ir apmēram 100 gadi pirms Kristus. Un tur šajā te, kā mēs to sauktu, grāmatas svētnīcā, ja, kur stāv atvērts Jesajas 53. Nodaļa, kas rakstīts 700 gadus pirms Kristus. Mēs zinām, ka viņi nav rakstīti pēc Kristus, jo šis esēņu, šīs sekts slēpās tuksnesī, ja gaidīja Mesiju, pirms vispār Kristus bija piedzimis. Tas ir rakstīts pirms Kristus, un pēc citiem punktiem mēs zinām, ka tas ir rakstīts pirms 700 gadus pirms vēl viņa. Un tur atvēl Jesajas 53. Nodaļa, kur Kristus ir pravietots. Viņa nāva un augšām celšanās. Vecā derība ir pilna ar to. Pravietojums, piepildījums. Jā. Tu nevar vienkārši tās fikcijas, un viņas ir tik daudz, kad atkal, ja tu būsi intelektuāli atvērts, nevis noslēgts, nevis ar aizspriedumiem, un jau vai tu esi atvērts pierādījumiem, ja? Neuztraucies, es saku, tu nebūsi vīlies. Pravietojums, piepildījums ir šī Bībeles ūdenzīme. Vēsturiskums, vai tu esi tam atvērts? Izsakot šai ķēdē, būt atvērstam, un tu būsi pārsteigts. Tu būsi pārsteigts. Neviens, tu nebūsi vīlies, ja? Es tikai atvērstam. Un trešā lieta, par ko, kas ir daļa no evaņģēlija, kas nav atņemama, tas ir Pāvila pasludinājums par brīnumaino žēlstību. Pastieties, viņš saka, šī žēlstība, šis augšām celšanās spēks, viņš nekad, ja mēs tagad runājam par augšām celšanos tieši, ja? Iedomājieties, ja Kristus ir augšām celts, un to cilvēku dzīvē, kurā tas ienāk, kā tas viņus var neizmainīt? Pareizi, tas būtu absurds. Ja šis Dieva spēks, kas uzcēla Kristu, viņš arī darbojas ticīgajos. Kā viņš var nebūt transformējošs? Ja? Kā viņš var tev vispār neizmainīt? Tas būtu absurds, pareizi. Tas būtu absurds. Un pasaties, kā Pāvils saka, ka tam ir... Tas, ko viņš saka, ir tāds understatements smags. Ja? Pasaties, kā viņš saka, sākot ar 8. pantu, kā vispēdējiem viņš parādējās man, kā tādam priekšlaicīgi dzimušam. Ja es taču esmu vismazākais no apustuļiem, neesmu cienīgs saukties par apustuli. Tātad, ka reiz es vajāju draudzi, bet no Dieva žēlastības es esmu tas, kas esmu. Žēlastība manī nav bijusi veltīga. Es esmu vairāk par visiem pūlējies, taču ne es, bet Dieva žēlastība, kas ar mani. Paskatieties, kāpēc teicu, ka understatements. Viņš saka, žēlastība manī nav bijusi veltīga. Jā, viņš ir nu, cilvēks, kas ir izmainījis visu rietumu kultūru. To es nesaku tāpēc, ka es kristiets vienkārši palsiet vienkārši vēsturē. Kāpēc, piemēram, Hollywoodā šodien nevienai Hollywooda, kas ja, kino, kas nu, neapliecina Kristu nekādā veidā. Es nevienu filmu Oskaro to nevarat atrast bez vietnieces kā upuru vispār. Ja. Tā visa rietuma kultūra, pat ateisti ir rietuma kultūras un reformācijas nesēja, kas saka, ir jātiek vaļā no maldiem. Ja. Ir nepieciešama apgaismība, ir nepieciešama gaisma, ir jāmostās no mainticības un tā tālāk. Tas visi kristīgās kultūras seks. Ja. Mums ir jācīnās par patiesību un jānoliedz garīga tumsa. Ja. Tie visi kristīgās kultūras seks. Ja. Viņi ir kristīgie ķeceri un herētiķi, bet kristīgās seks kultūras. Kāpēc? Pāvils viņš saka, nu, žēlstība pie manas nebija gluži veltīga. Ja? Cilvēks, kas caur evaņģēlu ir izmainījis visu rietumu kultūru. Un ko viņš saka? Ja? Trīs reizes viņš saka, kāpēc tas notika? Kas tas, kas viņu dzina? Tas bija žēlstība. Tas, kas viņu izmainīja, tas bija augšu, tas ir persona. Trīs reizes viņš saka, žēlstība. Kas ir tas, kas darbosies kristiešu dzīvē? Tā ir žēlstība. Tas, kas viņu izmainīs. Ja? Kas viņu pārveidos. Un ko nozīmē, ka jūs esat sākuši ticēt? Viņš saka, šis ir tas, kam jums jātic. Ja tu gribi būt kristietis vai tu esi kļūst par kristieti, vai... viņš saka, jūs tam esat sākuši ticēt un jums pie tā jāturās. Ko nozīmē ticība? Bieži vien mūsu, valodā ticība ir kaut kas, ka tu absolūti esi pārliecināts par to, ko tu zini, kas nav patiesība. Ja? Tu zini, ka tie ir meli, bet tu tik un tā esi absolūti par to pārliecināts. Tā ir ticība. Nē. Ticība ir tas, ka tu paļaujies, ja? Ka tu pilnīgi paļaujies šajā gadījumā uz to, ko Kristus ir izdarījis. Es jums došu piemēru. Varbūt ceru, ka nebūs pārāk muļķīgs. Pagājušajā vasarā jūs atcerieties, bija krusas, nu šis te, kaut to saka, negaiss, ja? Kur no tērvets nāca tur fotogrāfijas un klipiņi par sadauzītām mašīnām, izsistiem logiem, šitām te, nu, lukturiem mašīnām izdauzītiem. Un mēs dzīvojam kaut kādu pusotru kilometru no Ulmaņa gatves, no tilta. Un es tīvi iepriekšējā dienā bija tā krūsa, vai tajā pašā dienā laikā, no rīta viņa laikam bija bijusi, viņa nāca uz Rīgu kaut kā tā, zem tā tilta. Ka tas negaiss nāca virsū. Tur nebija, kur mašīnu nolikt. Ja? Tur nebija, kur nolikt mašīnu. Viss tā ticēja šim vēstījumam, kas tulītās ar viņiem notiks. Ja? Tā bija ticība. Tā pateikts, ka būs tā un tā, notiks tā un tā. Un cilvēki parādīja, kam viņi tic. Ja? Viņi slēpās, viņi glābās. Ja? Tur nebija, kur iebraukt iekšā. Ko es gribu teikt, kas ir kristīgā ticība? Ir tas, ka tev ir vēsturiski pierādījumi šeit. Tā kā no Tērvicas nāca video klipiņi. Ja? Šeit ir vēsturiski pierādījumi par to, kas ir noticis. Kristus ir miris un augšām cēlēs. Un viņš nāks vēlreiz tiesāt dzīvos un mirušos. Ja? Un ko tu darīsi ar šo informāciju? Vai tu akli izliksies, akli bazīs galvas smiltīs un izliksies, ka es negribu neko zināt. Ja? Vai saku, okay, vai es esmu intelektuāli godīgs un atvērts? Vai mans prāts ir plaši atvērts? Es esmu gatavs aiziet tur, kur man vedīs pierādījumi. Pieņem to. Būt. Jūs zini, kas ir vēl viena interesanta lieta? Tu kaut kā tās problēmas, ko tev šeit, un to mēs arī noslēgsim, mēs visi kaut kā risinam tās problēmas, kuras šeit mums piedāvā, kur nāk mūsu evaņģēlijas glābt. Es šad un tad piemenu mācītāju Timoteju Kelleru, viņš jau ir kungu, bet viņš bija baigais meistars tādiem salīdzinājumiem, kas man dzīvē neienāk. Nu, tu vienkārši nekad līdz tam tik ļoti dabiski, bet tādī pat laikā tu nekad neiedomātos, jā? To minēt. Un viņš par šo runā, viņš saka, paskatieties, kas ir pēdējo gadu lielākie, tā teikt, kases grāvēji par filmām. Hollywood vispār cits filmu šobrīd vairs netais. Un atcerieties, mēs dzīvojam it kā zinātnes laikmetā pareizi, bet ko visi bārdainie vecie, 60 gadus vecie programmētāji, vai es nezinu, piedodieties, nu, tas ir joks viss, ja? Bet, nu, Ko viņi skatās? Tas man bija šoks. Es kaut kad neinteresējos par šīm te atbrauc no Amerikas tad onkuļi. Viņi saka, jāiet ir uz X-meniem. Ja? Kas ir lielākie kasgrāvēji? Tās films par pārdabisko. Ja? Tas ir par varoņiem, kuriem ir pārdabiskas spējas, kas izglābs visu pasauli. Ja? Tie, kāpēc mēs nevaram vien, kā teikt, gana piepildīties ar to? Kāpēc cilvēki tik ļoti ir izsaukuši pēc tā? Tu vienā vai otrā veidā, ja? Tu meklēsi to. Kas ir šīs te supervaroņas? Par ko viņš runā? Viņš pasaka, ka mums patīk komunicēt. Cilvēkiem patīk komunicēt ar pārdabiskām būtnēm. Pastāties uz reliģiju, pastāties uz ezotēriku un tālāk. Cilvēki grib komunicēt ar pārdabiskām būtnēm. Vai tā, šitā, vai vēl kaut kā, vai kinoteātrī. Viņi, mēs visi gribam, lai ļaunums gal galā tiktu uzveikts un satriekt šajā pasaulē. Mēs visi ilgojamies pēc tā. Tie lielākie blockbusteri, tā vai citādā cilvēki ilgojās pēc tā. Paskatieties uz pasauli, ja, ārā, apkārt. Cik labi mums klājās? Cilvēcei. Vai jums ir cerība, ka mēs kā cilvēks, nerunāju kaut ko apārstēt, kaut ko drusku, bet ka mēs galēji satrieksim ļaunumu? Tā kā, ja jūs paskatieties uz to trajektoriju. Es nezinu, man tāda sajūta nerodās. Un tādī pat laikā cilvēka sirdī ir šīs ilgas pret kādu, kas uzvarēs ļaunumu. Ja? Pret kādu, kas ir pāri par mums, kas ir tik labs, tik spēcīgs, kurš satrieks ļaunumu. Cilvēki interesējas par šīm pārdabiskajām būtnēm, griba viņām komunicēt tā vai citā. Kāpēc par to Tim Keller piemēru stāstīja? Un tas, man liekas, ir ļoti labs. Viņš saka, tu kādreiz stāv ziemas drēbēs tur metro, viņi tur New Yorkā metro, mums ir autobus pietur, ja? Tev ir krakls, žakete, ziemas jaka, mētelis, un tev ieniezās muguri. Ja? Un tu nekādīgi viņu nevar pakstēt. Un tu sāc visādas dīvainas lietas darīt tur. Ja? Rīvēties pret pieturu stabu un vēl kaut ko. Un cilvēki no malas skatās, ko viņš tur, kas tās par dīvainībām? Un kas ir tās dīvainības, ko tu dari? Kas ir tās dīvainības, ko tu dari? Tāpēc, ka tev dvēselē ir vilkme pēc Dieva īstenībā. Bet tu to centies atrisināt visādi tikai ne tā, ko tev vajag. Ja, tur slotas kā tu bāzi, ja, kaut ko, tur, lai tiktu klāt. Un, ja, kaut, visu, tikai ne tu, tev ir tas kņudoņa. Ja, un kas ir tās dīvainības, ko tu dari, lai tiktu ar to galā? Un rezultāti nav. Ja. Atrisinājumi nav. Tu netiec ar viņu galā tik un tā. Tu tāpat kaut ko dari. Kas ir tās dīvainības? Kas ir tas jocīgais? Ko visu no malas skatās kaut kas no kārtībā? Ja, alkohols, vielas, tabletes, darbs. Seriāli, ja. Tā kā tu vari no tām datorspēlēm noiet nost vai ne, kas ir tev ir? Nu, piemēram, es nezinu, ja? Kas ir tās ilgas, kuras tu visādā veidā, tikai ne tā kā vajag, kaut kādā veidā tu noteikti to centies. Un Pāvils šeit saka, tie ir persona, kas izdrīs visu, lai tev sev pievestu klāt. Tas, ko tu visur esi meklējis, tad lūk, vai tas ir supervaroņu films vai kaut kur, lūk viņš ir, kurš ir izdrīs visu, lai tu būtu pie viņa galda. Lai tu viņu pazītu un nevis ar dīvainībām nodarbotos. Ja? Visu tikai ne to, ko vajag, kā saka. Destruktīvas lietas. Mēs tikko ar bērniem runājam. Kāpēc cilvēki, mēs šatad, kad esam braukuši uz Šveici, ja, tur ir kalni, ja, un tur kapakmeņa apakšā cilvēkiem, kas lekuši no tām klintīm tur un bungee jumpings un viss, ne bungee, bet šis base jumpings un viss pārējais. Kāpēc tas viss? Kāpēc? Ja? Kāpēc atcerieties Free Solo Hammondam jākāp pa vertikālu klintu, pat var ar negatīvu leņķi, ja? Kāpēc viņam tas jādara? Kurš uzkāpa El Capitāna augšā bez... Jūs esat bijuši, jūs Yosemite parkā, jūs zināsiet, ja? Tas ir diezgan ekstrēmi. Tikai ar rokām, ja? Bez nekāda drošinājuma. Viņam apakšā viņa draudzē aizbrauc projām ar asarim. Kāpēc viņam tas jādara? Tā kā viņam vienalga par... Nu, jo tas, viņš saka, lielākā daļa no maniem draugiem beigt. Kāpēc tas jādara? Tas ir tas, kā auto pieturā stāvēt un kasīties pret stabu, ja? Sorry, piedodiet par tādu piemēru. Bet tas ir tas pats, tas ir kāds dīvainības tu dari, lai aizpildītu to, ko īstenībā lūk. Tu ir persona, kas ir vēsturiska, kas ir īsta, kas ir izdarījis visu, lai tev pievesu sev, kas ir samaksājis un par visu ir samaksāts, ja?